Kizizi ya 18. Paulo na Silase kina mpasi. Paulo na Silase tumamaka na Nzambi. Bau kwendaka na mbanza Filipe. Mbanza ya ntete ya kizunga ya Macedwane. Kuna bau vandaka zonzila kumbu ya mfumu Yesu na sika ya bantu ya kizunga pe vandaka longisa bau. Na lulendo yina Nzambi pesaka yandi, Paulo bingisaka bampevya imbi na ndumba mosi. Bamfumu ya ndumba yina zolaka ve samu tibau vandaka sadila mpeve yina ya kuzaba mamu samu na kuzwa mbongo mingi. Bau dasukaka mpe vunaka mambo mingi na nzutu ya Paulo pe Silase mpe konga ya bantu tumbukaka samu na bau. Babulaka bau mpe batulaka bau na boloko sika bakangaka bau bisengo na makulu. Bakundi ya beto kele na kivuvu na kisika Nzambi metula bau. Na katikati ya mpimpa, Paulo na Silase vanda saambila mpe vanda kuyimba samu na kukembisa Nzambi. Bankole kaka vandaka kuwa bau. Na mpamukunu, ndoto ninganaka na ngolo nyonso pe ningisaka bibaka ya boloko. Na mbala mosi, mielo nyonso ya boloko zibukaka. Mpe basinga ya bisengo yina baka angaka bankole nyonso nyangukaka. Mukengi vumbukaka. Mpe talaka mielo nyonso ya boloko ya kuzibuka. Na yina, yandi bakaka mbele ya yandi samu na kufa nzutu. Samu ti yandi banzaka tibankole vandaka mekima. Kasi pole lokaka na ngolo nyonso kufa nzutu ve. Beto nyonso kele awa. Na yina, mukengi vandaka tikita na boma mpe kubwaka na makulu ya Paulo mpe Silase. Yani yufulaka bao. Iki mufa na kusala, samu na kuzwa mpulusu. Bao uvutulaka. Kuikila na mfumu Yesu, pengeke kuzwa mpulusu. Ngena dikanda nyonso ya nge. Mukengi nataka bao na inzo ya yandi na mpimpa yina. Bao zabisaka yandi nsangu ya mfumu Yesu, kintwali naba yina nyonso kevandaka na inzo ya yandi. Bantu nyonso ya inzo yina, botamaka mpe yangalalaka mingi, samu tibau kuikilaka na Nzambi. Kuilumbu yina landaka, bamfumu basisaka Paulo pe Silase na boloko. Mutindu bankundi ya beto yai. Beto fwana kulongoka na kusika Nzambi, atati beto kele na mpasi. Tangu beto kesalaka kivuvu na Nzambi, yandi lenda kusalisa beto, kisika ni kisika, mpe konson tangu yandi zola. Samu na kuzabisa mfunu Yesu na sika ya bantu ya nkaka. Na bayina kena kutadisa beto mpasi.